चित्र 25 पयतो आत्मा येता। जेन्ना जेजू स्वर्गांत चडलो तेन्ना बासावणी केली की हांव गेल्या उपरांत शहरांत ती पयतो आत्मा हांव धाडटलो ताचे शिसा पासत। 10 दिसां उपरांत तेजे शीस एकठांय आसले आनी मागणें कोत्ताले। अकस्मात पयतो आत्मो देंवलो तेंचेर आनी दर एकल्याक ताणेन बोल्ले पयतो आत्म्यान। जशें जेजून बासावणी केली तांकां सगल्यांक मेवळें बळ आनी ते दैवीक भाशेन उलोवंक लागले। सांग सगल्या लोकांक जेजू विशीं, कित्याक पयतो आत्मो तुज्या काळजांत जियेता जरी तर तूं खरो बावार्थी आनी तुका बळ दिता जो मोग करूंक आनी देवाचो पाटलाव करूंक।